17 minutu goizeko 9:00etarako faktorian gaur gonbidatua Laura Garrido Euskadiko Alderdi Popularreko legebiltzarkidea. Garrido andrea, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Hauteskunde orokor berrietara errepikapeneragoaz? Hori da galdera nagusia gaur, zu nola ikusten duzu?
Bueno, ba, espero dugu ezetz, ez? Hemen Pedro Sánchezi dagokio gobernu bat osatzea eta gobernua ez da ez bada osatzen, ba, bueno, berak aipatu du hauteskundearen aukera hortze dagoela, baina bueno, espero dugu horrela ez izatea eta azkenean, bueno, behar dituen laguntzak izatea, baina nire eskatzen nagoena da bereziki ba espektakulutza ikusten ari garela eta bestalde ematen du bereziki Podemosiekin daukan elkarrizketa bakarrik eserlekuei buruz hitz egiten duela eta ez programari buruz eta bueno, konbenigarria izango litzateke gardentasunarekin azaltzea azkenean itun bat sinatzen badute zer egongo den itun horren atzean eta zeintzuk izango diren aurrera eramango dituzten politikak bi alderdi hoien artean eta gero bueno ba independentisten ere laguntza azkenean jasotzen badu hor zein ordainduko dugu guztiok, zeren azkenean hor, ba guztiok peajeak segurazki ordainduko ditugu eta bueno, ba komenigarria izango litzateke hori guztia argi geratzea eta saltzea.
Argitzea diozu hemen eskutuan ari dira negoziatzen errezel hori duzuzuk.
Bueno, nik ikusten ari nahi dudana da bereziki ba bueno, Podemosekik eskaintza bat egin du eserlekuei buruz. Ematen du ba Pedro Sánchezek eskaera horrekin ez dagoela ados, bere eskaera bota du, Podemosentzat ez dela nahikoa eta bueno, ba ez dakigu azkenean zer gertatuko den, baina argi dago bueno, hemen gertatu daitekeena da bueno, Podemos bai populismoaren eta bai radikalismoaren menpe egotea, bueno, azken finean mozio, zentsura mozio aurrera atera zenean alderdi guzti hauekin ituna sinatu zen zuen mozio hau aurrera ateratzeko. Baina bueno, ni egonkortasunaren aldetik pentsatzen dut ba berak bueno, ba kual, komenigarria dela edo bilatu behar duela gobernatzeko bueno, formularen bat, baina nik eskatzen dudana da formula hori azaltzea eta azaltzea zer dagoen formula horrean atzean.
Ba, besak bilatzea Pedro Sánchezi dagoki hori esan duzu, eta besteren artean zure alderdiko presidentearekin, Pablo Casadorekin elkartu zen, atzo zuen eskutan ere badago, bermatzea, gobernagarritasuna.
Bueno, gobernatasuna bereziki dagokio gobernuan dagoena, ez? Azkenean bera izango da presidentea, baina bueno, azken urteetan gertatu dena ikusita oso saia da Alderdi Popularra laguntza ematea, ez? Bueno, gogora dezagun Pedro Sánchez alderdia utzi baino lehen berak defendatzen zuen ezetza, ez? Eta, bueno, orain Alderdi Popularra baietza eskatzea, ba, kontra esan hautsa da. Bueno, ba, bestaldegu, esan dugu, ba, oso zaila dela, eta, bueno, ba, formula hori zinezkoa dela pasea ematea, baina bestalde, bueno, ba, pres geundeke hor itun, estatu itun sinatzea eta arlo berezietan ere ba pres geundeke hor itunak sinatzeko, baina nik uste dut ulertzekoa dela gure baietza ez ematea.
Baietza ez, baina abstentzioa?
Bueno, baietza eta abstentzioa kasu honetan ia gauza bera dira, zera azkenean pasea ematen diozu eta boto edo jarrera horren ondoren ba presidentea izaten da, izan da, eske eta uste dut hemen ba berak kontra esanak dituela eta bueno, guk bide ibilbidea jarraitu dugu eta uste dut guztiz koherentea dela eta ulertzen dela, ez?
Esan duzu Espainiako gobernu independentisten menpe egon litekeela, baina ez Eusko Alderdi Jeltzaleak eta ez da Euskal Herria Bilduk ere ez dut oraindik argitu ze boto egingo duten, abstentziora joko duten ala ez.
Bueno, baina hemen inozenteak ezin zen gara izan, ez? Politika ez dugu ikusi behar bakarrik azkenengo hauteskundeak izandako emaitzekin edo azkenengo kapituluak, baizik hemen ikusi behar dugu azkenengo urtean zer gertatu den, eta argi dago bai alderdi independentistek, bai Kataluniako alderdiek, bai hemengo alderdiek bere babesa eman diotela Pedro Sánchezi gobernuan egoteko, eta bereziki azpimarratu beharko genuke Euskalde Jeltzalearen jarrera, ez? Kontrasana utza izan da. Aste batean Alderdi Popularrari eta Mariano Rajoyri laguntza eman zioten aurrekontuak aprobatzen, eta urrengo astean zentsura mozioa bere laguntza eman zuten mozio zentsura hori aurrera ateratzeko. Bueno, bai, batzuk azaldu beharko lukete bere jarrera eta bere kontra esanak, baina hemen laguntza hortze izan da. Horrezagatik ba uste dut, eta gainera Nafarroan gertatutakoaren arabera ba argi dago hor elkarrizketak daudela eta hor akordio bat dagoela Nafarroaren parlamentuan, geroa bai dago presidente bezala, eta bildu sartu da mai horretan, hori ez da kasualitatea izan, baizik eta horren atzean itun bat dagoela, eta hor itunaren beste parte bat izango segurazki izan daiteke Maria Txibete presidente izatea, eta horren ordez ba ere bildu ba, goratu behar ditu Otegik esandako hitzak atzo edo eren egunez, gobernu oberena momentu honetan Podemos eta Alderdi Sozialistaren arteko gobernu bat izango litzatekeela. Argi dago bere besa ematen diola gobernu horri, eta hor truke bat dagoela Nafarroaren Nafarroan gertatzen denaren arabera, eta hemen guk eta nik hemen aldarrikatu nahi dudana da hemen Nafarroek argitze egiten hitz egin dutela, eta alderdi bat nagusia, eta komenigarria izango litzateke Nafarroaren eta Nafarroak bozkatu dutena errespetatzea.
Zer emanduzu Eusko Alderdi Jeltzalearekin hemen Euskal Autonomia Erkidegoan momentu honetan?
Zer barkatu?
Zer emanduzu EAJ-arekin momentu honetan?
Bueno, harremanak ez dira oso onak momentu honetan bi alderdien artean, ez? Baina guk eta guk bereizten dugu ere instituzioetan egin behar diren politika, baina gora dezagun Euskalde Jeltzaleak eduki duen jarrera Alderdi Popularrarekin, lehen aipatzen duen aurrekontuak aprobatu eta gero zentsura mozioa aurrera eraman. Hemen hainbat lekutan ere udaletzak osatu direnean berdin izan zaio norekin itunak sinatzea edo adostatzea poterean jarraitzeko. Gora behar dugu Labastidan eta Laguardia, naiz eta alderdi bozkatuena Alderdi Popularra izan, atze bilduren eskutik joan dira leku hoietan alkatetzan egoteko. Gogora dezagun ere nola lehenengo bi urte hauetan Alderdi Popularraren abstentzioaren bidez aurrekontuak aurrera joan ziren, guk egonkortasunaren formula eta moderazioaren formula ipini genuen maganean, baina gero akordio bat etorri zen Euskalde Jeltzalearen artean eta Etxe Bilduren artean autogobernuaren ponentzean. Gogora dezagun ere nola azkenengo aurrekontuak ziren atera, baina elkarrizketa oso asko aurreratu zen Euskalde Jeltzalearen eta Bilduren artean.
Eta 2020ko hauteskundeei begira, aurrekontuei begira, hobe esan da, nola daude kontuak?
Guk esaten dioguna lehendakariari, bere arduradun nagusia delako, berak lehendabizi gure baldintzak ipini ditugu mai gainean,
IRPF-a murriztea,
EH Bildurekin apurtzea autogobernuaren ponentzia, erreforma fiskala, gainera hori konpromiso bat izan zen, aurreko sinatutako itunean esaten zen 2020an erreforma fiskala etorriko zela. Bere momentuan erreforma edo sozietate zergaren erreforma etorri zen, eta hau pendiente zegoen, eta hori konpromiso bat izan zen. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu zuen konpromiso bat izan zen. Baina momentu honetan, gauzak dauden bezala, konbenigarria izango litzateke Urkullu lehendakariak argitzea norekin nahi duen legealdi hau bukatzea, zer ematen du berdin zaiola Alderdi Popularrarekin adostea edo bildu edo Podemosekin adostea, eta denok dakigu Alderdi Popularrak defendatzen duen proiektua ez du zer ikusirik EH Bildu eta Podemos zek defendatzen dituzten proiektuekin. Eta nik uste dut hemen ibilbide zehatz bat eduki behar duela eta bere politikak zeintzuk diren argitu beharko lituzkela, zeren azkenean ez da berdin itun bat sinatzea Podemos edo Bildurekin edo Alderdi Popularrarekin.
Azpiazu Ogasun Sailburuaren entzun diogu, murrizketa hori, zerga murrizketa hori egiteko unea ez dela espadator, etorriko espalitz, konpromisoa berretxiko espalitz, zer egingo luke aurrekontuan bozketan Alderdi Popularra?
Ba, gauzako zozaiak egongo dira, ez guk baldintza bezala ipini dugu, momentu honetan uste dugu soldatak 2013-tik 2018-ra bakarrik 1,2 igo dira eta zergak berriz 27%. Eta momentu honetan, bere momentuan zergak igo ziren eta alegin bereziak eskatu genizkion biztanlei, eta momentu honetan kontuan izanik zergak igo direla, rekaudazioa igo dela, ba, komenigarria izango litzateke gure ustez, eta momentua da bere gaiaian biztanleek egin zituzten ahalegin guzti horiek bueltatzea. Eta horregatik guk eskatzen dugu zergen edo IRPF-ren erreforma eta jaitsiera.
Beraz, ez ezkoa bozkatuko zenukete?
Bueno, baldintza bezala ipini dugu, eta nik uste dut oso argiak izan garela, ez? Eta, eske gure bidea hori da, zergak gutxitzea. Zergak igo nahi baditu, edo berdin jarraitu nahi baditu, lehendakariak beste aukera batzuk ditu, ez? Baina ez dut uste, komenigarria dela momentu honetan gure ekonomia sendotzeko, enpresak dinamizatzeko, eta konsumoa handitzeko momentu honetan dauzkagun zergekin jarraitzea.
Aurrekonturik ez badago hauteskundeak, erkidegoko hauteskundeak aurre hartu beharko lituzke Urkullu lehendakariak?
Bueno, aukera hau lehendakariari dagokio eta bera jakingo du noiz konbokatzen edo noiz egiten duen hauteskunde hoien deialdia, baina niko uste dut komenigarria izango litzateke gobernu bat gehiengorik ez duenean, gobernu bateko gehiengorik ez duenean, eta hau kasu hau nabarmena da, zerbait egitea, gero bestalde gogoratuko nuke bere balantzea oso eskasa dela, oso pobrea dela, bere konpromisoak, lege proiektuak eta bere egutegik, legearen egutegia begiratzen badugu, oso eskasa dela, ez? 28 lege proiektuak esan zituen bidaliko zuela edo aprobatuko zirela legealdi honetan, eta 3 urte pasa direa, eta bakarrik 7 aprobatu dira, eta azkenengo biak, azkenengo plenoan, ez? Orduan ikuste dut hemen argi dago balantzea oso eskasa dela, eta hori bere ardura bakarra dela, eta akordioak bilatzea beraren ardura da, baina ibilbide zehatza bat eduki behar du eta erabaki behar du norekin egiten duen bidea hori, baina jakinda Alderdi Popularrak gure baldintzak eta doainik babesa ez diogula emango.
Esan duzu irailerako konbentzio egingo duzuela Euskadiko Alderdi Popularrak, hasieran ez zuten begi honez hartu Madrilen, hurbildu dira jarrerak Pablo Casadorekin, zuzendari edo presidentearekin.
Bueno, nik uste dut hemen segurazki, gauzak ez direla ulertu, ez, baina argi dago guk nazionalismoaren aurrean alternatiba bakarra garela. Alde batikitik PSOEen bere irudia ez dagoka argituta gobernuan edo instituzio guztietan Euskalde Jeltzalearekin gobernatzen duelako, bestalde Ciudadanos eta Vox ez daukate presentziarik Euskadin, eta horrezagatik esaten dugu alternatiba bakarra Alderdi Popularra dela. Guk aldarrikatzen duguna da gure tradizio forala, gure personalitatea, eta aldi berean proiektua mankamun batean gaude Espainian guztian, eta uste dugu hori guztiz bategarria dela, eta bueno, konbentzio horretan bi ponentzia egongo dira, bat politikoa, beste bat ekonomia eta sozialako gaiei buruz, eta uste dut plataforma oso egokia izango dela, bueno, dauzkagun proposamenak bideratzeko eta herritarrei eskaintzeko.
Gorka Kener ezagutzen duzuzuk, Legebiltzarreko lanean koinziditu zenuten, ez da?
Bai, 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 eta bueno, nire familiakoa da, bai.
Eta zure familiakoa da. Generalitateak Kimtorraren ordezkari gisa, Kimtorraren generalitateak ordezkari gisa jarri du Madrilen.
Bueno, ba, hori, bueno, haien erabakia izan da, zer esango dizut. Ba, bueno, ba, ordezkari bezala, ba, bueno, ba, badakigunala nola dauden gauzak, ez? Baina nik espero dut hemen bere bide batago legearen barruan, eta komenigarria izango litzateke hemen bakoitzak bere ideiak defendatu dezake, baina legearen barruan eta daukagun marko juridikoa errespetatzen.
Ba, Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularrak Legebiltzarrean duen ordezkaria, eskarrik asko politikak emango digu oraindik zer esana udaran zehar, ezta?
Bai, bueno, badakizu, ez dakigu oraindik hauteskundeak egongo diren, ez dakigu Madrilen zer gertatuko den, Murtzan zer gertatuko den, bueno, ba, ikusiko dugu, bai.
Galdera ikurrasko oraindik, ondo pasa udara.
Bale, eskerrik asko, berdin.